кепилер Азаттык радиосу. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2025 жылдын 23 июнь, кептенин 1-чи күнү. Кептенин жемги салам доон кепилешиктерди жазда тыңдоого чакырыйм. Урматтуу тыңдоочулар, бу кепте Азаттыктын веб сахипасында эң көп окулган кабарлардын башыны Түрк раятынын Түркмөнстандан чыкмак кадаганчылыгына дуучар болгон аялы Түркиядагы машкаласына кооштуу деген кабарыбыз жетке. Шейлиде Ашкабатта карашылган хажылар эгленди. Эйрана кеткендер кыссагылы ийине долонияр деген кабарыбыз көп окулду. Түркия парламентинин агдасы түркмөн активисттерини депортация этмелиге чакырды деген кабарыбыз кем бу кепте көп окулонлордун бешлигине кирди. Түркмөнстан якын күндө ордаки дайын фонунда хүскөрлүгүн арттырды. Эскерлер кошун урлугунан өйлөрүнө долонияр. Яшларда харбы курлугу ислеп качыяр деген кабарларыбыз кем бу кепте эң көп околонлордун катарына кирди. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň liýarsyňyz. Öz raýatlarynyň milli kanunçylykda kepillendirilen siýasy, ykdysady we medeni hukuklaryny tas hemme taraplaryň we ýygyderli bolmakda. Başga pikirli raýatlary bi kanun, eden etdilikli tutsak etmekde tanqid edilýän Türkmenistan sızyp çykan maglumatlara görä siýasy tutsak hasaplanýan Murat Düşemühün garşysyna ýene de bir kalplaşdyrylan jenaýat işini taýýarlaýar. Temani kardeşim Gödel Hudaýberdiýewe dowam etdirýär.
Tanimal Türkmen raýat aktivisti we siýasy tutsak Murat Düşemow 4 ýyllyk türme tutsaklygynyň möhleti gutaran soň öýüne gaýdyp barmady. Türkmen News neşriniň maglumatyna görä Düşemow 14-nji iýunda boşadylmaldy. Tutsaklyk möhleti gutaran Düşemowyň garandaşlaryna onuň nire dediği aýdylmandyr. Düşemow häzirki wagtda LBE 12 koloniýasynda däl garandaşlaryna onuň nire dediği aýdylmaýar diýip Türkmen News neşriniň redaktory Ruslan Mätiýew aýdar.
Semýa ýa-da işit
Maskalasy onu gözleýär, ýakynlaryny onuň nire dediğini aýtmaýarlar, bilemzok diýärler. Bu mümkin däl. Bu olaryň bir adamy ýitirendigini aňladýar. Bu kanuny hem düýpden ters gelýär.
Это абсолютное нарушение закона.
Деп Мәтиев Азатлык радиосына айтты. Мұрат Дүшемов 2021 жылын 16 августында суд еділіп, адамы таламақта ой беденіні орта чағырлықта кезепер етірмекті күнәлінді. Адам хукуклардың қорайжы қалқары құрамалары Дүшемова қаршы уланылан. Бұ айыпламалары сияси матлаплы атландырып, оның райет позициясыны ашық бейан еденлігі, кануны хақларыны, адам хукукларыны талып еденлігі үшін тосланып тапыланлығына ынаньяр. Түркмен хакиметлері Мұрат Дүшемов 2020-nji ýylyň iýun aýynda ýygyrlap başlapdy. 2020-nji ýylyň 16-njy iýununda Büzmeýin etrabynyň polisiýasy aktivisti YouTube-da video çap edenligi üçin tutsak etdi. Düşemow türkmen opozisiýasynyň daşary ýurtlarda alyp barýan işleri barada öz pikirini açyk beýan edip siýasy hereketleri ýurdun içindäki adamlar bilen bilelikde işleşmäge çagyrypdy. Şol tutsaklykdan 10 gün geçen soň Azatlygyň çeşmeleri onuň öý tutsaklygyna geçirilenligini habar berdi. 2021-nji ýylyň iýununda Düşemow ýene saklandy. Ol Büzmeýin 10-njy saglyk öýünde häkimetleriň koronawirusa garşy mejburi sanjym talaplary boýunça saglyk resmiýetlerinden düşündiriş talap etdi we bu gurungdaşlygyň gözlüğin düşürilen wideosyny sosial ulgamlarda sezdirdi. Munyň ideýany Büzmeýin etrap suwdy ony jemgyýetçilik ýerinde gowuk galmagal turzmakda günäli tapyp 100 manat möçberinde jerime saldy. Şol ýylyň 7-nji iýulunda Murat Düşemow hemde onuň iki ýoldaşy Aşgabatdan daşygda barýarka ruhy belen etrabynyň ýol gözekçilik nokudunda ýol polisiýasy olardan COVID-19 testinin negatif neticelerinin görkezilmegini talep etdi. Düşemow muňa garşylyk bildirip polisiýadan Türkmenistanyň Saglyk Ministrliginiň bu baradaky buyrugynyň görkezilmegini talep etdi. Koronavirus pandemiýasy wagtynda köpçülükliň ölümlere garamazdan Türkmenistanyň hökümeti ýurtda COVID-19 bardygyny ret edipdi. Şonda 15 günlük tutsak edilen Düşemow boşadylmady. Adam hukuklaryny goraýjylaryň maglumatlaryna görä onuň kamerasyna salynan iki adam bir-biri bilen ýakalaşyp, soň Düşemowy günäledler. Türkmen News neşrinin redaktori Düşemow'un häzir öňkü provokasiýalary meňdeş ýagdaýa ýene-de tezewar edilen bolmagyny çak eder.
Во-первых, то, что 4 года своей жизни он потратил в колонии.
Ömrüniň 4 ýyly türmede geçen adamy bosatmazlyk aňryçak derejeli bir çäre diýip hasap edýärin. Düşemow bosadylmagyny sabırsyzlyk bilen garaşyp, gününi sanap oturan adam. Ol özüni türmede ören gowy alyp bardy. Ähli düzgünleri berjaýa edip geldi. Sonuň üçin onuň tutsaklykda saklanmagy üçin